Machitidwe a atumwi, chapitala 26. Ndipo Agripa anawuza Paulo kuti, “Takulola kuti unene mawu ako.” Paulo anatambasula dzanja lake nayamba kudziteteza kuti, “Mfumu Agripa, ine ndikudziyesa wamwayi kuyima pamaso panu lero lino ndi kudziteteza, kutsutsa zonse zimene Ayuda anandinenera, ndipo makamaka chifukwa inu mukudziwa bwino miyambo yonse ya Chiyuda ndiponso zonse zimene amatsutsana. Chifukwa chake ndikukupemphani kuti mundimvetsere moleza mtima. Ayuda onse akudziwa za moyo wanga mmene ndinkakhalira kuyambira ndili mwana, kuchokera pachiyambi cha moyo wanga mʼdziko lathu ndiponso mu Yerusalemu. Iwo akundidziwa kuyambira kalekale, ndipo angathe kuchitira umboni kuti ndakhala ndili Mfarisi moyo wanga wonse, mmodzi wa gulu limene limasamala chipembedzo chathu koposa. Ndipo tsopano ndikuzengedwa mlandu lero chifukwa cha chiyembekezo changa pa zimene Mulungu analonjeza makolo athu. Ili ndi lonjezo limene mafuko athu khumi ndi awiri akuyembekezera kuti likwaniritsidwe pamene akupembedza Mulungu molimbika usana ndi usiku. Wolemekezeka Mfumu, nʼchifukwa cha chiyembekezo chimenechi Ayuda kuti akundiyimba mlandu. Nʼchifukwa chiyani ena a inu mukuganiza kuti nʼkosatheka kuti Mulungu aukitse akufa? Inenso ndimaganiza kuti ndimayenera kuchita zinthu zambiri pofuna kuthana ndi dzina la Yesu wa ku Nazareti. Ndipo izi ndi zimene ndinazichita ku Yerusalemu. Ndi ulamuliro wa akulu ansembe, ine ndinayika mʼndende oyera mtima ambiri, ndipo pamene amaphedwa, ine ndimavomereza. Nthawi zambiri ndinkapita mʼsunagoge iliyonse kuti alangidwe, ndipo ndinayesera kuwakakamiza kuti achitire chipongwe Mulungu. Mu mkwiyo wangawo ndimapita ngakhale ku mizinda yachilendo kuti ndikawazunze. Pa ulendo wina wotere ndikupita ku Damasiko ndi mphamvu ndi ulamuliro ochokera kwa akulu a ansembe. Wolemekezeka Mfumu, nthawi ya masana pamene ndimayenda pa msewu, ndinaona kuwala kuchokera kumwamba koposa kuwala kwa dzuwa kutandizungulira ine pamodzi ndi anzangawo. Tonse tinagwa pansi ndipo ndinamva mawu Chihebri akuti, "Saulo, Saulo, chifukwa chiyani ukundizunza ine?" Nkovuta kulimbikira mtunda opanda madzi. Ndipo ine ndinafunsa kuti, "Ndinu ndani, Ambuye?" Ambuye anayankha kuti, "Ndine Yesu, amene iwe ukumuzunza. Tsopano dzuka ndipo imirira. Ine ndaonekera kwa iwe kuti ndikusankhe kuti ukhale mtumiki ndiponso mboni ya zimene waziona za ine ndiponso zimene ndizakuonetsa. Ine ndidzakulanditsa mʼmanja mwa anthu a mtundu wako ndiponso mwa anthu a mitundu ina. Ine ndikukutuma kwa iwo kuti ukatsekule maso awo kuti atembenuke mtima kuchoka ku mdima ndi kulowa mkuwala, kuchoka ku mphamvu za Satana ndi kupita kwa Mulungu, kuti alandire chikhululukiro cha machimo awo ndi kukhala gulu la amene akuyeretsedwa chifukwa chokhulupirira ine. Chifukwa chake, Mfumu Agripa, sindinakane kumvera masomphenya ochokera kumwamba, kuyambira kwa anthu a ku Damasiko, a ku Yerusalemu, a ku Yudeya konse ndi kwa anthu a mitundu inanso, ndinalalikira kuti ayenera kulapa ndi kutembenukira kwa Mulungu ndi kuti aonetse kulapa kwawo mwa ntchito zawo. Ichi nʼchifukwa chake Ayuda anandigwira mʼbwalo la Nyumba ya Mulungu nafuna kundipha. Koma Mulungu wakhala akundithandiza mpaka lero lino. Ine ndayima pano kuti ndichitire umboni kwa anthu onse otchuka ndi anthu wamba. Ine sindikunena zina zowonjezera koma zimene aneneri ndi Mose ananena kuti zidzachitika. Iwo ananena kuti Khristu adzamva zowawa ndipo popeza Iye adzakhala woyamba kuuka kwa akufa, adzalalikira za kuwunika kwa anthu a mtundu wake ndiponso kwa anthu a mitundu ina. Paulo akuziteteza, Festo anakweza mawu nati, wazungulira mutu Paulo, kuphunzira kwako kwakuchititsa misala. Paulo anayankha nati, wolemekezeka Festo, sindine wozungulira mutu. Zimene ndikunena ndi zoona ndiponso za nzeru. Mfumu akudziwa bwino zinthu izi, ndipo ndikuyankhula momasuka kwa iwo. Ine ndikukhulupirira kuti palibe kanthu kamodzi komwe kamene sakukadziwa chifukwa izi zinachitika mseri. Mfumu Agripa, kodi mukukhulupirira mawu a aneneri? Ine ndikudziwa kuti mumakhulupirira. Kenaka Agripa anati kwa Paulo, kodi ukuganiza kuti mkanthawi kochepa kotere ungandikope kuti ndikhale Mkhristu? Paulo anayankha kuti, ngakhale kanthawi kochepa kapena nthawi yayitali, ine ndimapempha kwa Mulungu kuti osati inu nokha koma aliyense amene akundimva lero lino akhale monga ine, kupatulapo maunyolo okhawa. Mfumu inayimirira pamodzi ndi bwanamkubwa ndi Benisi ndiponso anthu onse amene anakhala nawo pamodzi. Anatuluka mʼchipindamo ndipo pamene amayankhula anati, munthu uyu sanachite kanthu koyenera kuphedwa kapena kumangidwa. Agripa anati kwa Festo, munthu uyu akanamasulidwa akanakhala kuti sanapemphe zokaonekera kwa Kaisara.